Gambar nomor 29. Katau Tuhan Yesus, kita harus nyayangi jemu lain, termasuk pulau jemu diau meluat ka kita. Kita harus maafka atau melupauka kesalahan lawan kita. Orang duau diau kinaan dalam gambar A, tadi tu bepurikan, mbak kini langulang suiluan, laudim bemaapan. Dalam gambar B, kita ngina jemau dang nulung jemau lain. Jemau itu nidau kecinawan jemau manau diau lukau tu. Diau jak di daerah lain. Diau bemusuhan ngan jemau daerah diau. Jemau Kristen arus ilua-ilua ngan jemau lain, termasuk pulau jemau diau luat ngan diau. Tuhan Yesus ndak nulung kita, mangku kita pacak berbuat diau ilua ngan jemau lain. Juga ngelamka perasaan luat di dalam hati kita. Perbuatan baik nidau pacak ngelamka dosa kita. Cuma Tuhan Yesus diau pacak ngampuni dosa kita. Hanya itu, kita diinjuk kekuatan jak di Roh Kudus, mangku kita pacak berbuat baik. Tuhan Yesus ngajung kita berbuat baik ngan jemau lain.